Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja. Lumayan lama udah kita gak berjumpa. Kenapa ya, susah untuk konsisten gitu. Udah mulai sibuk, entah emang bikin-bikin kesibukan sendiri aja. Tapi sepertinya konsistensi yang tadinya adalah sebuah nilai yang saya kejar dalam podcast ini harus lebih digentarkan lagi. Bukan digentarkan, apa sih, digalakan lagi lah istilahnya, supaya gak kendor podcastnya. Gue harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Gue juga udah dalam keadaan yang cukup baik saat-saat ini. Memasuki bulan Desember, kayak akhirnya sampai di ujung tahun 2021, salah satu tahun terberat. Setelah 2020 juga udah cukup berat, kemudian 2021 ya picking up a pieces sedikit demi sedikit, ingin mencoba bangkit. Tapi kita udah ada di fase dimana gue ngerasanya tuh kayak post pandemic ini benar-benar mengubah banyak hal. Tentu ya di waktu pandeminya emang udah banyak yang berubah, tapi makin kesini kayak gue rasanya we will never be the same aja. After pandemi kita gak akan pernah menjadi orang yang sama lagi seperti sebelum pandemi ini. Karena jujur gue aja bahkan kadang suka takut, gimana ya bilangnya, karena dulu kita udah hidup dan menjadi diri kita yang gak mengenal pandemi itu. Kayak gue udah mungkin 20-an 22, 23, berapa tahun itu kita, dan kita waktu itu gak mengenal pandemi. Dan kemudian pandemi terjadi dan banyak hal yang berubah, kita harus adapt. Dan ternyata ada beberapa hal yang gue kayak, wah bisa gak ya, kayak contohnya kayak social skills gitu. Kayak dulu gue ya biasa aja ketemu banyak orang dan lain-lain. Tapi karena pandemi ini gue kayak, kok jadi suka nervous lagi ya. Padahal gue inget fase-fase dimana gue udah melewati hal ini. Gue pernah dari yang takut untuk ngomong dan lain-lain, suka awkward di dalam social conversation gitu ya, ketemu orang lain yang baru mungkin gak bisa terlalu ngehandle dengan baik. Tapi gue udah sempet melewati fase itu. Jadi gue udah level up di fase itu di dalam proses hidup, dan akhirnya udah bisa ngehandle itu. Nah tapi karena dalam pandemi ini terlatih lagi, bukan terlatih ya, terbiasa lagi untuk gak ketemu orang secara langsung. Nah hal-hal itu yang kita pikir, yang gue pikir kayaknya gak bakal hilang, kayak ya udah gue udah bisa ngomong nih sama orang lebih ini. Tapi ternyata kayak sempet jadi sesuatu yang struggling juga untuk dilakukan lagi. Jadi wah gila sih kalau kayak gini, mengkhawatirkan juga ya. Jangan-jangan harus skill-skill lama itu harus dibangkitin lagi, dan mungkin butuh effort lebih gitu. Tapi mungkin ya harusnya jauh lebih mudah sih. Poinnya adalah kita setelah pandemi, gue harap ya kita udah pasti berubah. Tapi pembelajaran di saat pandemi ini semoga aja bukan membuat kita menjadi orang yang jauh lebih kecil, tapi justru jadi orang yang jauh lebih besar. Karena ya kita orang yang lebih besar kan orang yang bisa ngehandle masalah. Masalah kecil ya dia akan bertumbuh sedikit demi sedikit, makin gede masalahnya dia akan bertumbuh semakin besar juga. Berita kemarin-kemarin tentang apa sih namanya, varian baru COVID, Omicron kalau gak salah, B berapa lah itu, kayak plat mobil namanya susah. Gue sempet di Twitter bukan berdebat sih, kayak ngobrol-ngobrol sama si Aldi yang pernah di podcast juga. Nah apa sih namanya susah gitu kata dia. Terus gue yang kayak, ah gak usah peduli namanya lah, ini varian baru lagi nih gitu. Tapi itu ya setelah dipikir-pikir ya emang penting juga. Maksudnya orang-orang susah nyebutin namanya, jadi untuk awareness varian barunya juga jadi agak susah gitu. Nah gue berharap kita belum ada final apa ya, announcement mengenai bagaimana varian baru ini bekerja. Either dia bisa seampuh apa vaksin untuk menanggulanginya dan lain-lain. Kemudian kabar-kabarnya penyebarannya lebih besar, lebih cepat, jauh lebih cepat katanya daripada Delta. Tapi berapa hari lalu gue nonton gue nggak tahu ini kredibel atau enggak, tapi ada salah satu dokter di Amerika dan dia punya akun TikTok dan dia mencoba menjelaskan dengan sebuah konten singkat tentang varian baru ini, si Omicron ini kalau nggak salah. Dan di situ dia bilang semuanya masih dalam tahap penelitian yang mungkin akan memakan mingguan ataupun bulanan, dan mereka berharap supaya di lab nanti penelitiannya bisa berjalan dengan secepat-cepatnya supaya orang-orang bisa ngehandle ini dengan lebih baik lagi. Karena sebenarnya gue udah lumayan happy melihat sekarang udah cukup longgar. Bukan cukup longgar sih, gue lebih, mungkin gue lebih milih kata-kata jauh lebih less worried mungkin. Less worried artinya kekhawatiran tuh gak sebesar dulu lagi. Gue pribadi sempat udah mulai datang ke bioskop, gue nggak tahu gue udah sempat cerita atau belum, yang tadinya udah super parno tapi kemudian ngelihat gimana kondisi dan situasi, dan juga saat itu juga gue udah mulai terlalu lelah untuk mencari hiburan apalagi yang gue bisa lakukan di rumah, karena sejujur-jujurnya main game segala macem semuanya udah gue lakuin dan gue stressed out. Bayangin hal yang bikin lu seneng aja bikin lu stress out karena hal-hal kayak gini. Sehingga akhirnya gue memutusin ya udahlah YOLO aja. Akhirnya gue sendirian, waktu itu sempat sama temen sih, datang ke bioskop. Dan sejujur-jujurnya di bioskop itu udah membuat gue lumayan merasa aman. Walau kan kita kalau masuk ke perbelanjaan atau mall itu kan kita diminta aplikasi peduli lindungi kan. Dan di salah satu mall yang tempat gue datang itu dan ternyata tuh ketika kita pakai aplikasinya dan koneksi kita lagi jelek, itu tuh sering gagal gitu. Gagal check-in waktu kita scanning QR code, itu sering gagal. Nah waktu itu gue belum tahu, terus gue kayak cuman ngeliat, ngasih lihat aja, waduh gagal mulu nih kenapa ya gitu. Kemudian gue kasih lihat aja ke penjaganya, kan ada penjaganya, dan dia bilang, oh gak apa-apa masuk aja. Di situ sih gue kayak kalau kayak gini sih orang-orang yang statusnya merah bisa masuk juga gitu. Karena kan kita kalau masuk minimal kuning kan atau hijau. Nah, untungnya waktu masuk ke bioskopnya sama. Jadi ada ya walaupun di mallnya mungkin udah ada resiko ya. Tapi waktu mau masuk ke bioskopnya itu ada scanning lagi dan menurut gue itu penting supaya tahulah kita orang-orang di ruangan yang sama dengan kita ini gimana gitu. Dan di bioskopnya itu screeningnya itu jauh lebih bagus. Ketika gagal disuruh coba lagi, suruh apalah, dan barulah di situ, di titik itu gue ngerti bahwa oh ini ternyata kalau koneksi kita lagi bermasalah atau sinyalnya jelek macam-macam, nah dia sering gagal. Nah akhirnya singkat cerita bisalah masuk ke bioskop. Waktu itu gue lupa nonton apa ya waktu itu ya. Gue lupa banget apa Venom nonton sendiri. Eternals kalau gak salah nonton, tapi kayaknya sebelumnya ada lagi. Shang-Chi, waktu itu awal-awal nonton Shang-Chi bareng-bareng sama temen. Kebetulan juga film yang worth untuk ditonton. Gue selalu percaya Marvel jarang banget mengecewakan sih. Sejelek-jeleknya film Marvel itu, ya pasti kita masih ada sesuatu yang bisa kita hype up gitu, kita senang nontonnya lah. Ada poin-poin yang setidaknya nggak cringe dan bikin kita kayak aduh apaan sih. Kecuali Fantastic Four yang zaman dulu tuh, bukan yang dulu banget sih, ada sempet Fantastic Four yang kayak dibikin, gue lupa tuh pemerannya kalau nggak salah jadi Mister Fantasticnya, bener nggak sih namanya Mister Fantastic? Itu si yang main Whiplash, yang film tentang drum itu. He's a good actor actually. Tapi kayaknya di film itu apa sih, filmnya aneh banget gitu. Bahkan kayak saking gak remarkable-nya gue sampai udah lupa apa hal jelek yang bikin film itu bikin malas ditonton. Karena kayak gak usah diinget lah, udah jelek aja selama nonton kayak udah kecewa aja. Nah akhirnya nonton Shang-Chi, really good film. Membuka banyak juga chance untuk adanya story-story yang terkoneksi dengan lebih banyak MCU lainnya, menyenangkan. Itulah gue sempet nonton nih kan, gue nggak tahu judulnya apa nanti, tapi kayaknya dari awal udah curhat, jadi mungkin kayak curhat-curhat aja. Tapi menyenangkan, maksudnya akhirnya setelah kayak gitu gue bisa cukup tenang masuk ke bioskop, karena di bioskop juga ternyata kan kita kan kayak oke, okay, udah semuanya, walaupun kita udah pakai peduli lindungi, kita tetap diminta untuk pakai protokol, bukan pakai ya, mengikuti protokol sesuai. Nah, tapi jualan popcorn, jualan minum, dan di dalam bioskop ada yang makan, ada yang maskernya, walaupun gak makan, gue waktu itu sempet kayak dia nggak ini ngebuka masker di dalam gitu, kayak nggak dibuka sepenuhnya sih, tapi nggak dipakai dengan baik, kalian ngerti lah, masker dagu lah. Jadi kan kayak gue tahu sih ini harusnya sih ya dari aplikasi udah aman, tapi kan kita nggak pernah tahu. Sehingga dari situ ya, poinnya adalah di titik ini gue udah yang tadinya gak mau banget ngambil resiko, tapi kayak ya udahlah, ngorbanin sedikit resiko walaupun gue tahu ini cukup bodoh ya, walaupun dan gue tetap menggunakan protokol dengan seaman mungkin, tapi kan dari yang tadinya gue stay di rumah, pemerintah udah ngizinin sekarang bisa datang ke bioskop, itu ada resiko yang baru. Tapi kayak gue ngerasa ya udahlah, daripada kita di rumah terus dan ya mental breakdown lagi kayak sebelum-sebelumnya, sehingga akhirnya kenekatan itu membawa sampai situ. Dari situ pun jadi start yang baik untuk gue, untuk lebih berani lah untuk keluar, yang tadinya gue males banget, bener-bener aduh ngapain lah, udahlah online segala macam online. Tapi sekarang kayak it's a part of refreshment, jadi kayak ya pergi ke mall tetap selalu ya, bukan berarti lu udah vaksin dan segala macam lu jadi bodoh nggak pakai masker, bodoh banget gitu, tapi tetap menggunakan segala macamnya itu, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, kontak fisik tidak ada, dikurangin, bukan dikurangin ya, nggak ada boleh sama orang asing, bahkan nggak ini. Nah dari sana gue inget sempet gue sekali-sekalinya pertama kali kalau nggak salah ketika pergi ke mall karena apa namanya, karena ya harus keluar waktu itu kalau nggak salah nemenin dan segala macam, gue tuh sempet kena panic attack loh, seriously. Gue pertama kali tahu panic attack gue nonton Suits, yang cerita tentang lawyer tuh bagus banget, Harvey Specter, benar gak sih namanya? Dia sempat kena panic attack ketika waktu itu si Donna gak jadi sekretaris dia lagi. Itu pertama kali gue kenal dan gue rasa kayak oh itu adalah hal yang biasa. Tapi waktu gue keluar itu pertama kalinya, entah sugesti entah apa, ngerasa panic attack. Gak tahu ya, ini self diagnose by the way, belum tentu benar, tapi gue kayak panik, sesak napas, pala udah mulai pusing. Padahal waktu itu gak rame, tapi sepanik itu kayak gak tahu apakah karena sugesti, karena I don't know. Tapi itu yang gue rasain dan gue sempet kayak parno gitu, pengen keluar-keluar lagi. Tapi sejak saat itu udah selesai, dan akhirnya yang tadi gue udah nonton dan segala macem, hingga akhirnya ya sudah, sekarang udah it's all better, sudah jauh lebih baik. Tapi gue masih suka milih-milih banget ya, untuk nongkrong, untuk diajak main bahkan sama teman-teman gitu. Ya gue tahu punya teman-teman beberapa yang udah jelas, tracking mereka kemana-kemana ya pun jelas. Jadi biasanya gue main sama mereka. Tapi ketika ada teman-teman asing, bukannya gue, ya karena gue lebih kayak gue pengen main, tapi gue kayak is it worth the risk gitu. Ketika lu main sama teman-teman lu yang lu enggak terlalu tahu mereka dari mana dan segala macamnya. I know it seems ini akan bukan terlihat dong, terdengar apaan sih lu gitu, biasa aja kali. Tapi suka takut gua karena sekarang pun orang-orang pada ngumpul tuh ya udah mentang-mentang teman, kemudian udah suka lepas-lepas masker sembarangan kan. Padahal mah harusnya enggak, harusnya kan tetap harus tetap dipakai. Walaupun ya kita udah vaksin dan segala macam ya, tapi itulah kayak gue takut gitu terjebak nanti misalnya di situasi ketemu teman-teman yang jauh yang gue nggak tahu-tahu banget mereka kemana, kerjaannya apa, ya teman dekat, tapi kayak waktu ketemu terus tiba-tiba ada yang buka masker karena gue tahu nggak semua kita peduli terus gue kayak males ada di posisi itu dan harus negor, woi pakai masker dong gitu. I don't wanna be that asshole. Kayak ya walaupun karena gue tahu di posisi itu gue akan melakukan hal itu, tapi kayak gue nggak mau jadi orang yang apa sih merusak suasana ketika lu lagi ngumpul sama teman-teman terus lu bakal marah-marah gitu karena protokol walaupun itu perlu gitu, tapi kan gak enak kalau kita punya pilihan. Ya lebih baik yaudah gue nggak usah datang aja lah, udah kalian aja. Semoga aja lah selalu nih, nggak tahu nih berapa podcast selalu aja doanya sama ya, harus sih COVID ini bisa segera berlalu dengan baik, dengan lancar, kita kembali lagi bisa memiliki kehidupan sosial, ketemu orang lain, sekolah bisa mulai masuk. Karena gue kerja di sekolah juga, jadi gue tahu sih. Gue sempet sekolah di tempat gue tuh sempet udah masuk, dan kita benar-benar mempersiapkannya dengan sematang-matangnya, ngadain sosialisasi, ngadain video buat orang, bukan buat orang-orang doang, buat anaknya terlebih anak-anak ini supaya tahu protokol waktu datang ke sekolah harus segala macam. Nah tapi yang nyebelin ketika gue sempat sepedaan gitu, jalan-jalan, muter-muter, berolahraga, banyak banget gue lihat anak SMA yang udah masuk dan ketika di jalan cuek, gak pakai masker, nongkrong sama temennya, ngerokok di pinggir jalan rame-rame, terus kayak iya gimana ya maksudnya. Kan kita kalau misalnya di sekolah gue nggak tahu sih ada anak yang kayak gitu atau enggak, tapi kita udah mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin supaya aman. Tapi kalau di luar sekolah tindakan lu kayak bangke-bangke yang sesuka-suka jidat nenek moyang lu ini gimana. Kalau di sekolah gue cukup tegas sih, ketahuan ada, gak usah lah lu nongkrong-nongkrong kayak gitu. Lu pergi-pergi gak jelas aja atau lu pokoknya ada hal-hal yang bikin potensi lu tuh bisa membawa virus. Oh, lu keluar kota, dari luar kota lu gak boleh langsung masuk, harus 2 minggu dulu. Dan semuanya dimonitoring. Jadi kayak gue ngeliatnya agak sayang aja. Kan kita kan targetnya semuanya supaya bisa masuk lagi kan ke sekolah. Jadi gak heran tuh kayak ada kabar baru, klaster terbaru ternyata dari sekolah. Ya karena kalau dilihat anak-anak pulang sekolahnya gak pakai masker, jalan, nongkrong. Ya, protokol bukan di sekolah doang gitu. Mana sih lu di pelajar anak SMA bodoh-bodoh banget. Ya itulah. Kita gak akan meraih harapan yang didoain banyak orang itu ya kalau kita semuanya gak disiplin sama diri sendiri sih. Kitanya gak menghargai apa usaha orang lain buat bikin sesuatu yang baik. Kayak lu udah diplaningin baik, semuanya baik, tapi kelakuan lu suka berulah kayak gitu ya gimana dong. Janganlah jadi beban-beban itu. Lu ya kalau yang dengerin ini pelajar-pelajar, lu jangan jadi. Gue tuh selalu punya ketakutan, gue gak mau jadi orang paling bodoh. Itu salah satu ketakutan gue. Karena itu gue berusaha semaksimal mungkin belajar lah sesuatu. Jadi orang bodoh tuh nyusahin men kayak. Dan it's a part of ignorance menurut gue. Lu adalah bagian dari orang yang lalai aja, lu gak peduli aja. Padahal lu tahu ada ilmu, ada media, ada segala macam buat bikin lu pinter. Tapi lu memilih untuk gak melakukan itu. Itu tuh ignorance man. Jadi kayak gue sih kalau jadi orang bodoh tuh gimana. Gue juga bukan berarti gue sih pasti kan ngecengnya si paling pinter, gak juga. Gue juga sempet ada di posisi gue pengen jadi orang yang pinter lah gitu. Waktu itu mungkin ada pride-nya gitu. Tapi sampai kayak gue lihat banyak orang pinter nih rese juga. Jadi gue yang penting gue gak bodoh banget aja, tapi gak usah pinter banget. Setidaknya for the sake of your life, di kehidupan sehari-hari gue gak nyusahin orang. Gue tahu common sense, gue tahu hal-hal yang mesti dan gak mesti dilakukan. Gue menjalani itu dengan baik dan gue bisa be informative buat orang lain. Udah cukup, gak perlu jadi yang paling pinter yang kayak lu makanya baca buku ini dong lah. Gak usah. Buku-buku itu juga ditulis sama manusia dan gue yakin potensi kita bisa lah sampai sana. Tapi gak usah juga try hard buat jadi orang pinter-pinter banget menurut gue. Karena kayak rese juga kalau jadi pinter banget kayak nggak bisa ngobrol sama banyak orang juga kayak. Karena semakin lu banyak ilmu, lu lu akan pengen nge-share ilmu itu, dan gue gak mau jadi orang itu yang sukanya menggurui orang mulu gitu. Dan lu akan punya ekspektasi kepada orang lain, kayak lu ngajak ngomong mereka berharap mereka bisa terkoneksi dengan apa yang lu tahu, tapi karena jadi orang pinter banget itu gak semua orang bisa gitu, usahanya juga banyak, waktunya banyak. Jadi lu akan kecewa dengan usaha lu untuk jadi pinter, tapi lu ujung-ujungnya gak punya teman ngobrol. Ya kira-kira gitulah. Lebih baik lu biasa-biasa aja, gak nyusahin orang, tapi lu temennya banyak, ngobrolnya nyambung, that's it. Gak perlu juga jadi orang yang so pinter di Twitter. Kenapa sih semua orang tuh pengen jadi pinter? Orang pengen kelihatan divalidasi di semua media sekarang menurut gue. Syukurnya gue udah melewati masa itu ya. Mungkin dulu gue juga sama, karena gue cukup diingatkan dengan gue gak tahu kalian masih buka Facebook atau enggak, tapi gue masih buka. Dan biasanya ada your memories from berapa gitu, berapa tahun lalu memori lu. Banyak banget men status-status gue tuh yang kayak aduh. Dulu kan ngomongnya walls ya, kita nge-wall orang, kita bikin status, waduh kacau sih. Saat itu gue kayak, aih, gue nyari pengakuan dari siapa sih? Dan karena untungnya gue udah bisa berdamai sama kebodohan-kebodohan di masa lalu, jadi kayak gue reshare gitu, dan gue sarkasin diri gue di masa lalu sendiri. Tapi entah kenapa, walaupun gue tahu itu pasti terjadi sih sama semua orang, lu akan ada fase dimana lu tuh butuh pengakuan, sehingga lu akan mulai melakukan hal-hal yang mungkin lu merasa itu bisa membuat orang lain menotis eksistensi lu, membuat orang lain merasa lu punya value dan lain-lain. Nah tapi karena kebanyakan dari orang yang merasakan insecurity ini, bahasa gue udah mulai gak jelas, kebanyakan orang merasakan hal-hal kayak gini ya pas remaja, sehingga kadang belum tahu apa yang mereka benar-benar mau dan apa yang mereka benar-benar ini. Ya jatuhnya poser, orang yang ngikutin arus aja gitu ya. It's okay, tapi kayak entah kenapa gue gak tahan aja ngeliatnya. Kayak ya walaupun ya, ya itu fasenya lah, tapi kayak makin kesini kayak orang mau pinter di Twitter gitu. Menurut gue kayak kenapa sih lu harus berdebat panjang lebar di internet dengan strangers, dan lu harus banget membuktikan diri lu benar. Kayak setelah lu benar, apa yang lu dapat selain kepuasan pribadi dan ngasih makan ego gitu? Gak ada. Gue sempet tertrigger kayak beberapa, gue liat perdebatan gitu ya, kayak ada satu hal yang gue rasa ini sih bodoh banget sih, kayak gue udah pengen masuk ke situ, gue udah ngetik, tapi ujung-ujungnya gue hapus lagi karena it's not worth it. Kayak lu akan buang waktu lu untuk membuktikan diri kepada stranger yang lu gak tahu juga. Dan banyak kasus dimana itu gak akan pernah terjadi, karena orang di internet semuanya merasa superior dan batu aja. Sekalipun mereka udah kalah dalam sebuah argumen, alasannya kan selalu sama, ya jelek lo gitu. Masa udah kalah argumen ngomongnya jelek lo, atau ngatain profil picture lo, atau menganggap lo dari kalangan tertentu, itu sering banget. Dan gue kayak setiap ngingat hal itu, ah udahlah, gak usah lah. Sama lah dengan orang-orang yang nyari validasi di TikTok atau Instagram juga. Gue gak tahu ya, sebenarnya mungkin ini terlalu, apakah mereka mencari validasi atau tidak, mungkin dalam hati yang terdalam iya gitu, tapi mungkin mereka gak sadar. Kayak mencoba viral tuh ya udah, itu udah validasi. Lu pengen jadi viral, lu ngelakuin segala sesuatu untuk followers, untuk jumlah followers, untuk jumlah view, ya itu kan validasi. Maksudnya lu mencari pengakuan dari orang-orang bahwa lu tuh eksis, jadi mereka bisa ngefollow lu, mereka tahu lu ada, lu dapat pujian dan segala macemnya. Nah tapi kadang-kadang caranya bodoh gitu, makanya nyebelin. Yang paling basic kan udah pasti orang-orang pamer, itu kayaknya udah dibahas juga ya. Buat apa lu kaya tapi lu norak? Gue sih mendingan miskin aja gitu, daripada udah kaya kerjanya pamer malah. gue pamer karena dulu gue direndahkan. Eh lu sekarang sama aja kayak dulu orang yang ngerendahin lu dulu. Lu kan pamer, lu ngerendahin orang lain juga gitu. Lu merasa diri lu lebih hebat dari orang lain. Tapi gue pamer buat diri gue sendiri. Eh kalau buat diri lu sendiri jangan diposting, nyet. Gue punya prinsip itu, semua hal keren sih asal lu gak posting. Menurut gue semua hal keren asal lu gak posting. Lu chatan sama pacar lu, chatnya sweet banget, keren, mantep. Waktu lu post itu di instastory lu, lu screenshot, lu post itu, lu norak. Norak. Lu pelukan sama pacar lu abis LDR segala macam, keren. It's okay, it's normal. Tapi lu post itu di Instagram lu, norak. Tapi kan bang, itu Instagram gua, suka-suka gua dong. Iya, emang bener, boleh. Gua gak bilang gak boleh, tapi norak. Ada gua ngeliat konten TikTok gitu, isinya cuman cewek sama cowok pelukan aja gitu. Pelukan, gak ada apa-apa. Bener-bener kayak cuman dia kayak pelukan gitu. Kayak maksud gue kenapa sih, men? Kenapa sih lu harus... Gue sih jauh lebih penting essence-nya gitu ya. Ketika lu pelukan, lu merasa bersama, itu udah. Pas di post tuh udah gak asik lagi. Jatuhnya kayak lu pelukan supaya dilihat orang. Bener gak sih? Kalau mau pelukan, pelukan aja. Segala macam itu, aduh. Valida. Wah, gue gak tahu sih. Mungkin ya mereka gak pernah mikir sejauh ini. Mereka gak punya waktu juga kayak gue untuk mikirin hal-hal seperti ini. Tapi gue kayak, kenapa sih segala macam harus dipost, validasi terus? Pengennya orang lain mengakui eksistensi lu terus. Lu udah pergi ke Bali 100 kali tau gak lu, selebgram, tetap aja lu post. Tetap kayak ya gak tahu lah, mungkin itu part of business, lu butuh engagement dan lain-lain sih. Tapi yang kayak, astaga, itu lagi. Kalian gak aware gitu, gak punya self-consciousness kayak, kok gue ngepostnya ini mulu ya, jangan deh gitu. Gak ada gitu. Selalu ke Omnia lagi, lu kemana lagi tuh nama pantainya tuh, aduh. Situ-situ lagi, di post lagi, di villa lagi, naik bebek-bebekan lagi, di post lagi. Maksudnya udah sekali waktu itu di post, jangan, gak usah lagi dong. Nggak ngerti lah, gue bukan selebgram. Gue nggak ngerti, mungkin ada business purpose di sana. Tapi berhentilah orang tuh segala sesuatu diposting, validasi dari mana segala macam. Ya mungkin kalian juga kalau ngeliat post gue, kalian akan mikir ini juga orang ini validasi. Tapi kalau gue bisa, in my defense, kalau gue bisa, bukan pembelaan ya, sejujur-jujurnya aja gue ngasih tahu bahwa kalau gue menjadikan sosial media ya kayak, bukan sosial media, kita ngomongnya beda ya, YouTube sama Instagram tuh ya kayak the collection of memories aja. Kalau gue apa, misalnya gue punya sepatu, gue baru beli sepatu, ini kan jatuhnya bisa dilihat pamer juga. Tapi gue tuh mikirin loh. Kayak, wah sorry, angin. Gue kayak cukup mikirin lumayan panjang kalau gue ngepost ini dikira ini gak ya, ya. Tapi gue kayak pada akhirnya ketika gue post itu setelah pemikiran yang panjang. Ya gue tahu Instagram gue, tapi gue juga punya ekspektasi orang lain yang harus gue jaga. Tapi gue kayak ngerasa ya ini adalah bagian self rewarding gitu ya, walaupun ya nggak ada achievement apa juga yang didapetin, tapi kan self rewarding, kita kan gitu ya. Self rewarding aja dulu, achieve apa nggak tahu, udah self rewarding aja dulu. Gue kerja udah 5 hari self rewarding ya, semua orang juga kerja 5 hari. Tapi gitu maksudnya. Tapi gue nggak ngepost itu untuk pengakuan orang lain sih. Jadi gue kayak ngepost, ya udah gue pengen ngepost aja. Jadi bedanya di intentionnya menurut gue. Ada orang yang kayak haus akan, kayak kalau misalnya orang lain tuh nggak nge-like foto dia tuh kayak, atau orang lain nggak nge-follow back dia tuh kayak sesak napas gitu, kayak ya ampun gue nggak diakui gitu. Nggak, men, lu hidup ya karena lu hidup. Yang matter ya orang-orang di sekitar lu. Mungkin itu sih gue kayak, gue banyak lebih kepikiran ketika ingin ngeposting sesuatu tuh ya, mikirin orang-orang yang sayang sama gue aja. Kalau mereka ngelihat ini, apakah gini, apa kalau mereka punya asumsi gini enggak atau enggak dan lain-lain. Bukan gue kayak mikirin semua follower, semua manusia di dunia. Karena pasti akan ada yang bikin lo seneng dan bikin lo gak seneng juga. Kira-kira gitu. Ini lagi-lagi adalah part of the bitterness ya, karena gue cukup enek dengan sosial media dan segala macam isinya. Gue sempet cerita detox sosmed dan itu works gitu. Tapi makin kesini ya udahlah, jadi jokes aja buat ngecengin orang aja. Tapi beberapa waktu lalu gue sempet juga ngelihat gue di tag sama temen gue. Orang yang mungkin mirip sama gue, orangnya sarkasem banget. Dan dia juga terkenal gitu, enggak. Kenapa gue mirip-miripin, enggak lah. Tapi salah satu podcast ada, dan ya setelah gue lihat-lihat kayak mirip juga sama ini. Dia kayak banyak kritik tentang sosial yang terjadi segala macem, dan terakhir-terakhir tuh ya dia bahas tentang itu. Ya sekarang dia enggak ngomong gini sih, tapi poinnya yang gue tangkap adalah sekarang segala macam tuh ada labelnya. Labelnya dikeren-kerenin aja, kayak teleponan malam sekarang dibilangnya sleep call gitu. Kayak lu seneng-seneng dibilangnya self healing. Ya kayak gitu-gitulah. Dan gue kayak ngelihatnya, kenapa gue gak demen ya. Maksudnya kan gue punya pemikiran yang mirip, tapi gue rasa orang ini kayaknya agak berlebihan. Kayak dia sempet nih, kita gak, dia punya statement, kita gak peduli sama mental health lu. Lu orang-orang, kalau gak salah ya, gue takut juga lo pada lemah segala macem. Jujur dalam hati gue ngerasa hal itu sih. Maksudnya anak-anak sekarang, ya ini sih jatuhnya kita merasa superior. Tapi anak-anak sekarang ya, saking pedulinya sama mental health, banyak hal yang bikin mereka jadi lemah gitu kan. Lo takut apa-apa bikin mental lo down gitu. Tapi lo gak bisa gitu terus men. Karena ya lu gak bisa expect semua orang jagain mental lu. Tapi dengan pemikiran yang sama pun kayak gitu, si orang ini, gue juga gak tahu lagi namanya siapa, dia juga menurut gue kayak ya gak usah segitunya sih. Maksudnya gue punya pemikiran itu, tapi gue gak gue omongin juga sih. Karena kelihatannya lu pengen ngerasa kuat aja dengan melemahkan orang lain. Itu kan gak menyenangkan ya. Kayak lu ngerasa ya udah, kalau misalnya orang lain lemah ya udah gitu. Ya lu enggak usah ngatain mereka juga, ya udah mereka udah lemah. Tapi lu ngomong gitu biar apa? Biar lu dibilang kuat atau apa gitu. Jadi kayak jangan pernah ngerendahin orang cuman biar diri lu kelihatan tinggi sih. Gua enggak tahu intensi dia dan segala macam apa yang dilakukan. Gua juga enggak dengar banyak. Gua cuma lihat TikTok-nya beberapa konten. Tapi gua sebagai orang yang lumayan sarkastik juga, dan gue merasa poin-poinnya yang dia omongin kadang gue setuju juga, cuman kayak menurut gue berlebihan aja. Kayak kok lu segininya sih gitu, emang kenapa sih gitu. Ya mungkin gak ngerti lah, mungkin akan berubah kalau udah berkeluarga. So tau gue juga gak tahu dia udah nikah atau enggak. Tapi kalau dia udah nikah masih kayak gitu, gue gak bisa bayangin anak istrinya sih. Pasti sebel banget kayak punya orang punya bapak atau punya suami kayak gitu. Dan gue jadi sadar, kayak gue gak boleh gini-gini banget sih. Gue harus menjaga kepahitan di diri ini pada porsinya. Kalau enggak gue jadi gitu. Kalau enggak gue jadi suka segala macam orang salah, gue kritik aja segala macam yang menurut gue gak suka. Mungkin di dalam hati aja, maksudnya gue harus tahu batasannya aja. Gak usah semuanya gue omongin gitu. Ketika semuanya gue omongin ya, kayak kelihatan aja udah ini orang udah pahit hidupnya, kerjanya ngeluh mulu gitu. Udah gitu kalau nggak lucu gitu ya, kan kita ngeluh kalau lucu tuh seru ya. Dijadiin bahan komedi. Tapi kalau udah ngeluh doang nggak ada lucunya, nggak ada apa, aduh orang juga males kali ngeliat lu menggerutu mulu kerjanya. Lebih baik menggerutu lah di dalam hati gitu maksudnya. Ya emang dunia ini nggak seadil dan nggak seideal apa yang lu pengenin, dan semua band favorit lu pengenin dunia ini punk rock segala macem. Enggak men, ya dunia beda-beda. Tapi lu udah kalah duluan kalau ujung-ujungnya lu udah bitter, terus lu kayak teriak-teriak, wah semua orang nih gak sesuai apa yang gua mau, gak keren segala macem. Tapi kayak semua orang ngeliat lu kayak ngapain sih gitu. Kayak buat apa gitu. Maksudnya idealisme lu itu ada batasannya juga gitu. Ya gue juga masih punya idealisme, tapi idealisme lu nggak usah merasa paling keren aja udah. Karena lu annoying gitu jatuhnya. Lu mau jadi apa annoying 30-40 tahun ke depan, lu annoying gitu. Lu gak bisa temenan sama orang tua anak lu di SD, mau bisa apa lu men. Teman-teman lu semua punya keluarga juga. Gak bisa men. Annoying di masa muda oke, tapi abis itu kita graduate ya. Tumbuh lah jadi orang yang jauh lebih baik. Gue gak tahu gue ngomong apa. Gue juga gak ada di sana. Anyway, selalu ya kita defensifnya gitu ya, karena kita cuma ngomong-ngomong dong. Gue harap bisa lebih konsisten lagi ke depannya. Gue hari ini gak bahas romance, gue gak tahu mau bahas apa soal romance. Mungkin karena gue lagi lumayan happy aja gitu. Itu mungkin akan dibahas di episode selanjutnya. Oke, itu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah mendengarkan. Gue Victor, peace.